Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watara bëgg jëne faandu hala Mamadou Samassiku jom wali sakrabe hedibe. Tama ala hali keso kabar politique Mali njaten e muddu guldo landul wudi berde batu modo dosariaji balé politique de fu do alterner hande. Mobilaji mawdi kiwdi ngoni daridi le keri leedi ndi gilla jonte kewde ala hali lati ngo sababu ti dalla kulle yogaje lumuji. Latirde wenzen kulbali heedintinande udditata kikida ko yeso premier ministre au general division Abdoulaye Maiga di ngon sebe koru jamen hande beta alterner noga jetti avril 2025 bismillah sakran. Wattumo batumo do leedindi do sariaji balé politique fuddata alterner hande ardibe de do balé de ngoytiki anniya fusugul mbawko bamede fewde e pelle mabbe de hel mbene e le karutal mabbe nyande aswere de ga maison de la presse be wajimbini teddingul sarnugal sari leedindi kabaru démocratie e kenu yo yopite kala nangabe sabe politique e le odo alhaldun woni ko dental hayabe jeli yo balé politique de fusse fa laba jiddata may ga won ko hebane kedo festango Umar Bagalo e Sita Sidibe
do pelle politique kolli metti mudden sanne ko kedna tiagal no batuudi gonde wadirede leedi meedi difa jewte battane pelle politique de no wori be kollitide anniyaji bamete tondi wala fu ko habbi be ngadi no dango fode yimbel mabbe du ngad imadraji Umar Ibrahim Touré kanyul lami fedde no data APR de analle de do pelle
me wara me doma hajjideji saktireji wartade bame le leedni fe mangal mudum ciagan batuji wattedi fa handen mede tewtura hore be bal politique en pettino be famitna amen kabaru ko nari bangal loi gol stumode noddirten la loi 05047 fatade kasin batude hajjideji hollitade le batu noddirtedo ANR on
le ondo wattu fu yoga sukab jokol be ngadi imadraji muden be biye pabo lamu hakkunde jo kala ko yeltile dido botuji fu tabe Ibrahim Traoré le fedne de réseau des jeunes leaders woni mudun
les jeunes leaders
hayebe leedi mal holliti ana jingini o hajjil bamado to horebe leedi ko nari bangal wiitude sariyaji chart balé politique fatade kasin puutide de balé politique ga fa handen bede wongina hor balé politique tinno patwar imadraji fu ko nato sabe yeddude sariyaji meden yaadan e démocratie article démocratique
91
micitede wiide dido botuji mawdi gondude wadde leedi meedi no pelle politique de battane muden kani halirede dum waranti muddo bomoko do bamde noga e jitti yottade noga e jenay ndudo lewru avril hitande uynaadi de noga e joyi
sakirabe taw tutak lajmo du kamaram bango bem am facebook edun x yaltingul ben mbittobe na jukiti wonande lamkobe leedi alangeri ben chakitibe yaltinede nabere keru leedi Niger wonyu nyande 15 avril ele video do so bureau so songaji be do mbittobe goytike torra chatudi e ngada fewde mabbe wonande ben ardibe alangeri di do bonandaji di ben di goytike dun AME holtan vide ben AME holti vide ben goytike di do bonandaji di denno so hu conseil malen be ka holti on wadan imbadraji le ko to yalla hinade ben faaba be do mbitobe be zilat kulbali won ko hebana kala fasango sitasidi be Umar Bagalo
newi horebe walle jinginanne yoltobe be holliti be mettama san ciagan leddi golleji bondi wadadi bede tewtura lamu on tinno fi dabiriji honon hajjeji yimbe yoltobe battirte dungu holliti kango Ousmane Diarra amere walle humnine yimbe yoltobe
fedde sakitinde warde leedi Niger ndi komi kalna ka wiyama ko yata temedi do malinki an wonno hen lamu ko be leedi Alangeri ndi dibbibe si tadel de fu ebe kebale de do nokkule be wuddete le kasongaji mabbe an ton torrete farde mu
ripete le hore bibbe leedi Mali joodi be ciagan leedi widdabri ana wonde fiede to lamko leedi Mali hono be yimbe dibbab yu leedi Niger fabirte dum holliti kango Mohamed Lamine Bane chargé des affaires sociales et des questions migratoires au secrétariat exécutif du haut conseil des Maliens de l'extérieur
nous nous abstenons de
voilà comment bay halde e natidi min ji wattu joni o kamiden jogi hejabe amen wonbe le nokkule de ana gonde wadde hen limgal famin pama yalla be do yimbe el torraji wadama fewde muudu enna biden gonde gollidi de fedde o yem
en lien avec l'OIM
micitunde wili wakti joni leedi Niger ana wonde dibbade yimbe fu wonde be yaade jollal le leedi Algérie ko hewbe yimbe dibbama wara pa hakkune kerol leedi Mali ka leedi Algérie bende tedelaji mawdi
gila watu idi ramadan dun mobilaji mawdi kewdi mbien ngeddoji seria na hada mbien natul leli ndi leki nden le kerungul nden alhalilati do mbien o do alhalil sabi hadugol ya waradi do mobilaji ngeddoji seria fudumul do nyande go avril jabinudo nden o to siga soto lingaluje yogaje dun latike sababu tidinda tidalla chugu yogaji mbien chuguji nyamdu yogaji hono avuka mbien lukko e kaydu cheke da ka non kambe mobdo e mobilaji gonbe to nokku yuroso ndardi lam o newa munya ndeno helen be do famu ke nokku asitu kante hejam amen heban en do fasan umar bagolo e sita sidibe
kuri kerol hakkuna malikani e burkina faso mobilaji mawdi kanya drobotobe fu an dari ton be bi ko lati sababu mudun sariyaji bamadi wotto jono le leedi malindi be kali chadela ko be jogi ton nyaloma hande no
ami kuri yoro munna securite fu
ton woni genni kuri do deccere wala meden loni bicci dabaji le mobilaji amen yudi leedi bene ana hocci bamako me wawa jippinade ga men me won sima kam ana wonde tobde gidile julene med on ko goto
selenta manana adjoan fo biame
sigaso do holli tawir mobilaji kewdi kanyi en dari ton dun lati sababu so cioggo kudde godda no gonde ngabbuton misal avocat kanyi fa yottoyo lok
gele dura avocat
avocat ana tidi watti joni aran non med heba dum temet nay nay ga joni dun ciotte fa ujnere nadde fo ana udda dun nati sabbe hannen avocat amen boni kan e barantani amen nanan mudum cioggo avocat ngabbi sanne mi sodi dun joni debbe sappo aran non med heba hono mudum budnoge yade cefantati
drome bi sabani konan
do bamako do dubbe mi cioggu cieke ngabbi kilo ko wono sortede butte am dere chapande nay dun yehi fa butte medide chapande joyi
le communiqué ministère mbien ko ne do mbirki sembe caldi hultan wiide stade on latir de wenzan kulwali mbien heedintinande udditete mbien hande wattu 15h yeso kanko premier ministre woni chef du gouvernement général division Abdoulaye Baiga
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yoto mede virfio hande meman hala nyanyal ande kesse denno hunde men hadin sasindane sanne dido wattuji di kanon jogabe na nawtoro dun wadde kuletreji di ben ando biada tafe e sariya denno yelen be famudo kabar mudud kanko dramna magay wadi madraji keddan ko hebane du fostango sita silibe
man singani kesse anton ko nodirte iya ko wawade kuleji kedule mudun sa fami tan ko nodirte gpt do ana jogi semme sanne sabe golle mud ana yaabi do de wawini de bata kije no yaawiri pama fotoji yeda kongi fotade video ngaji nanal mudun honan neddo jaati moyirdo natiro fa hande di man singani kesse do beme ande ana wa mudunde foto ngaji kaawinidi famila jaati honan neddo ko mudjinno honan di foto ngaji handen won ko yimbe hewdo atta do beme ande den heba majnurre jamaare honan misali ko nodirte iya mi journée di ana wa bamne misaliji kewde e di fotoji le secrétaire joni do bem ande ana buti hono di fotoji ko nodirte jibli di yo kulleji tan nasadi to di mansingaji bem ande kesi ko nodirte iya e nanal mudun dum gonga jati di kulleji bem ande kesse hebi semme nyolman handen ga ana teodra jamare tinna watta hajile hono ne fenyirta di kulleji le bem ande de sabi en wa natade sabe yedde kabaruji peneji fatade kasin hewne jamare bonalaji e nanal mudun hono misali jati kulle yedetedi to o mansin keso ko nodirte iya
landinal biennal 2025 to tumbutu ben kewal ciogu sima e kaydun rafndenagu bamako do yogaji ben kabaruji mudi yontere jabbende ne fasintitan Umar Wegolo
biennal hitan unadi de nogay joy dum waran wadle ngalure tumbutu de le lewru decembre warorundu sisil mo ciubi hitan hikande no fina tawa hani tugirede no leedi meedi ndi wailtirano ido kabaruji hokkama wakande batu ministre en be wodno be kolliti ido imadraji leyi arrondissement ngaydi kanya fayotu le cercle ngaydi dum wadan le lewru juillet le region ngaydi dum wadan le lewru septembre kabaru goddo kasen yo beedugol cioggo siman ngaji leedi meedi ndi chakur ko wonno sotte temede jitti dum yehi fa ujner le nokkule godde leedi meedi ndi kambe sottobe mbi ko lati sababu mudu yo cioggu passe de tidi kambe ngaddobe simangaaji be be mbi ko lati sababu mudu ko wi'a kamiyoji mawdi fatinata le leedi ndi kasen en timiniran ido kabaruji waydi ndena ko wondi hebude sembe le ngalure bomoko de le jamma bamde sappo e jena yottaade noga e lewru avril holitaade sukaabe hayebe kanyen imile dende hamdallahi komi nayobo do bomoko do ana gondi sande ton do jamare de wakande laamu kobbe martina kumpande ngaddo ni imadraaji won sukaabe natube e juude du
dok katene kabaru jom hande sakraba mi ton tawa sar fultinde himbe jom do bangal numero amen 76 98 56 56 sigi wala du sijeto wona watan hakilo kala ko ben tewtudon famude bangal kuna fu 37321 meremere non ka famde fuf buudin noga toile telephone jom do sare yotre me dum wazzo yotre meden magazine yoko waru hawalu yowi dum do wulare ben chatunde bawde wadde hello jati e kabaru de golle gesse jardinier e ko nande mudu hilan be dor famu keddan ko heba do fustango min e sita sidibe yo en nyalejo alkaya draman touré yo demo wo jodi do dire le lamb tumbut alkama e jaba o hinoto o do wattu golle jardinier holti wiide outeji wulare de do leydi ndi na mate sanne de golle ledde de
la forte chaleur
crée wulare sattune ananato sabe sekude leednin do ananato sabe do hewtine dadi ledde ni fartade kulelle maade tiidallaaje hono misali gabbe remetede nanan mudum watti joni fedde man kulle nyamte joga antun atan wulare ana tamna do sanne do nato sabe ko he majje ledde mudum wata wulare ana wada tiidallaaje kewdi do nyamireje remetede di hono jabaaje nanan mudum
leedi ndi no burata yorde fuf non jogala mun burata tiidude non holtiri cemaga jakite lugo toro to laboratoire sol aux plantes IER Sotiba
l'impact de la chaleur sur
wulare do leednin ana satti watti joni dungu nati sabe hannen kulleji meden remetede ko heewi wawa wodde sabe so wulare satti ana tidna golleji mudun sabe leednin wulan fa wala sedan kulleji remetede dum dadi mudun semme mudun famdan watti fuso wulare satti so ken immigen a tama cholani wadan pantan kulleji fuko wonne leedin naba do sabe hannen fesi wadi deman kebal mere ana famdi
ramas on va pas parler de bon rendement dans ce cas
ndemobe to sigaso kulukani memi hala ti alaji wi mati ele golleji demal wattu wulare so won holtibe wulare den hasinna bobbe kamemi torraji ibe kebi e kabar mudum
chaque année ya en
ni hitane fu bede holita watti goto on deman han wadde de mudum hono awdi nanan mudum fana mudum yalla awdi wadde watti mudum ga ko buri heewde so wulare satti awdi mojjata a tawan leedni dum wala sem sabe wularne winne wala leedni kasin festay wulare ana nafa kulleji remeteden ga so jabbitigen sanne dum ana wadde tiidallaaji sabe watti fu so kam tubi fa satti kulle remade ko heemudun ana bona
donc en demal hultibide wulare sattende na yirwina mbarwoji ledde denno ko wajoto yo dabareji fiya buttude sanne wulare do leedi ndi kadana docteur mohammed lamine tigete kanguna horejo unité climatologie to laboratoire sol aux plantes IER Sotiba
l'élévation de la température
sonin ko de wuli sanne dudu ana nato sabe timmina janjidin fattare kasen timmina semme leedni do ana nato sabe du kulle meden remetede ni wasa remude no muyorden no dabiri hando fiyade hannen yob ƴewa tan honene wuladen seme mudu famdirta de kulleji meden remetede ni sa ƴewi hannen hono ɗi dabiri ana wonde fiyade e dakki bamako ko natto sabe wuladen seme mudu fanda no nukkuji meden remetede
la température au niveau de la parcelle
tutude ledde wattande ɗi hakkillo ɗum ko heddani en no holtiri docteur Oumar Samake horejo kabaru unité sol to IER Sotiba
actuellement l'impact du changement climatique
watti joni sa ƴewi wetan watti geddi fola mudun ɗuna mate de kulle ji fuko wuri le adna mangal mudum sa watti fu so wulata satti sanne dun nato sabe du kulleji fuko wondu leddi tampa nyolman handen yima ana woni taccude leddi leggal fil gotam tuttaken kassin sun adfa leddi din timmi ndaddeji timmi dun waddan tiidala mawdo sabe wulata sattan hune fu hani wadda handen yalla o tiidala huncho yo tinnoda tan tuten leddiji heybende du
planter et entretenir les arbres
ardibe ko bar golliro den mal le sahal e balir leddi ndi holiti yo nawtorade hudo sere leddi de kanyedun non ndiyam wa sa ñukude ele majje